Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme, a teď dávejte dobrý pozor, s Arnoštem Nezmeškalem. Ano, slyšeli jste správně. Arnošt se jmenuje stejně jako já. Je to neobvyklé jméno a já jsem se ještě za celý svůj život nesetkal s nikým, kdo není z mé rodiny, který by toto jméno měl. I tak je nás krutě málo. Já, můj otec, můj bratranec, to jsou jediní Nezmeškalové, které znám. Dovedete si představit moje překvapení, když se jednoho dne z televizní obrazovky ozvalo tohle jméno, kde Arnošt dělal reportáž, protože pracuje jako šéf Muzea dopravy Národního technického muzea v Praze. Dámy a pánové, Arnošt Nezmeškal. Ahoj Arnošte.
Ahoj Tomáši.
Já tě tady vítám. Já jsem hrozně rád, že jsi tady. Úplně na úvod. Pro tebe, pro naše diváky, ty to víš. Já mám dneska narozeniny. Já jsem si tě dal jako dáreček k narozeninám, protože, a teď jsme u toho, je to vlastně taková divná věc, že máme úplně stejný jméno a přitom se vlastně vůbec neznáme. Je to možný, že nejsme příbuzní?
Já myslím, že ne, že ty naši prapředci se někdy rozešli. Možná se bráchové pohádali a ten můj prapředek zbalil saky paky a odstěhoval se na Vysočinu.
Teď si vlastně musíme říct tu rodinnou historii. Odkud ty pocházíš?
Já pocházím od Havlíčkova Brodu. Táta byl z vesničky Skuhrov, to je kousíček, ale jeho dědeček ten pocházel z Úsobí, to je zase kousek od Brodu, a jeho táta ten přišel někde od Vamberka. Takže my jsme taková neklidná krev, protože já jsem se taky zase posunul, dneska bydlím v Čáslavi, pracuju v Praze. Ty moji předkové nějak nevydrželi, díle generaci nebudu na jednom místě, takže jsem pořád šli a tak nějak směrem k Praze, tak já jsem tady zakotvil, doufám, že už tady vydržím. Myslím pracovně teda.
Chápu. Tak protože v tomto případě je to neobvyklý, tak musím i já přidat tu svoji půlku příběhu, takže naše rodina je vlastně celá z Hané. V podstatě to jméno Nezmeškal přišlo na Hanou z poměrně velké dálky, protože babička moje pocházela z Miškovce, vlastně z dnešního Maďarska, z tehdejšího Uherska, pak přes Vídeň se dostali na Hanou, protože jako za svobodna byla Nezmeškalová, takže já tam opravdu nevidím žádné propojení, my na Hané, ty v Havlíčkově Brodě, nikoho tam neznám na té Vysočině.
Určitě tam něco bude, mě říkal táta, že starý Nezmeškal přijel ze Srbska na kole, tak možná to vzal přes Maďarsko, Bůh ví, jak to teda bylo, ale dneska máme matriky online, tak na to přijdem, uvidíme,
budeme
že tam
hledat.
Nějaký předek bude.
Budeme Zichra. Hledat. My jsme se poprvé potkali před rokem, právě podle té televize, pak jsme se viděli při startu závodu 1000 mil československý a když jsem ukazoval doma fotky, tak moje žena říkala, že se jí zdá, že jsme si trošku podobní. Myslíš si, že jsme si podobní? Jako vizuálně?
To já neposoudím, ale myslím si, že máme oba dva trošku zvrhlý smysl pro humor, tak snad tam něco bude, no.
Tak to je dobrá podobnost. Příbuzné na Hane nemáš?
Nevím o nich, ale tam u nás všichni pomřeli předkové, já jsem dneska nejstarší Nezmeškal v té naší věty, což je smutný, ale ty naši se vždycky strašně pozdě ženili, ještě později měli děti, takže my vždycky vynecháváme generaci a tak já jsem nepoznal dědečka a moje holky nepoznali mýho tátu, takže vlastně netuším, koukal jsem se, kde je kolik Nezmeškalů a fakt je to teda bída, no, musíme s tím něco udělat. Nebo naše děti.
Myslíš, že ještě my dva, jako jo?
No, tak ale, můžeme to zkusit.
Ale tak víš co, tak to přestaneme tady se vykecávat a jdem. My kromě toho, že máme stejné jméno, tak máme paradoxně stejný i titul. Oba jsme magistři a oba děláme v nějakých technických oborech, ale máme humanitní vzdělání. Co jsi vystudoval ty?
No, to je takový trošku nezajímavý téma. Asi já jsem vystudoval nějakým omylem, co jsem vystudoval. Původně jsem chtěl jít s tryskáčem a to bylo jednoznačný, jasný, prostě, že budu pilotem a nic jiného neexistovalo. To bylo jasný, ložený. Musel jsem do Svazarmu za komunistů, chodil jsem jít do aeroklubu Havlíčkově Brodě, abych mohl jít na vojenskou školu, tak jsem musel mít maturitu, takže v místě naučňák mě nevzali z maturitu, pak se domákli, že bych jim zdrhnul k vojákům, že prostě to bych nebyl perspektivní opravář pletacích strojů, tak jsem musel na Gimpl, což byla příšerná pakárna komunistická tehda tam u nás. Pak mě v Havlíčkově Brodě, to byl hodně ostrý Gimpl, řekl bych. Ve vojenské nemocnici v Brně zjistili, že mám mizerný oči, že mě žádný pilot nebude. a skončil jsem na Gimplu, že jo. No co s Gimplem, tak jsem zkoušel kde co líbila by se mi technika, ale na to jsem tupej, to by potom padaly mosty nebo letadla. A přišla mi jako hrozná legrace, že existuje nějaká knihovnická škola, tak jsem šel na roční nástavbu, abych nemusel na vojnu. Uh-huh. Tam jsem rok poznával život v Praze, to bylo super. Začátek 90. let a pivo a holky a Praha. Žádný starosti, žádná
zodpovědnost. Žádný zákony v 90. letech.
Úplná svoboda, jako dneska to člověk vidí. Tehdy jsme si to nevědomovali a byla to zajímavá doba. A když jsem měl tu roční nástavbu, no, tak jsem to tak ze sportu dal na filozofickou fakultu, vědecké informace, knihovnictví, což je takový zvláštní obor. Já nevím, co mi to přesně dalo. Jako, učili jsme se tam věci zvláštní, ale možná, že to nebylo marný, že nám to dalo jakýsi rozlet, že jsme se učili všechno možný z každého oboru něco málo, od ničeho nic. Naučil jsem se plně hovořit o věcech, kterým nerozumím. Takže to byla spíš taková škola života a jako vlastně bych to nehodnotil špatně. Mrzí mě, že jsem nebyl cílevědomější a nešel jsem na tu techniku a nejsem inženýrem a mohl jsem dneska někde vzpomínat na to, jak jsme mohli vyrábět letadla nebo něco jiného, ale znáš, jak je to s naším průmyslem, takže asi by to taky nebyla sláva žádná.
K tomu se taky dostaneme, protože vlastně auta, motorky, doprava, to je tvůj život. My jsme se viděli před rokem, když startoval závod 1000 mil československý, bylo to přesně 11. srpna v Opletalově ulici. Ty jsi jel s aerovkou, s 50?
Ano, ano.
Je to tak? Jak jste tehdy dopadli?
Špatně.
Špatně?
Špatně, auto nám nedojelo, měli jsme poruchu, rozlámal se nám kloub v přední nápravě, ale to se může stát, auto je z roku 1938 a má odpracováno, a takže nám to luplo. Auto by možná dojelo, ale bylo mi ho líto, nechtěl jsem to tejra, takže jsme to vzdali na zpáteční cestě u Slavkova a dojeli jsme na Podválníku, což je smutný, ale může se to stát, bohužel, prostě ty věci jsou starý a nechtěl jsem to trápit dál, takže se to nepovedlo, ale 1000 mil je vrchol sezóny motoristický u nás i na Slovensku. Já jsem spíš na motorky a vždycky jsem si dělal legrat, že ty automobilisti jsou jiná parta, že s nima nechci mít moc společného, ale je to úžasný zážitek, 1000 mil a jet s takým starým autákem, takový vejlet, to je i sportovní výkon, docela řekl bych značný, protože toho máš při té cestě plný zuby a krásný je, jak ta stará technika, 80 let starý auto, jak to funguje, někdy nefunguje, že jo, je to prostě takové jako ochutnávka doby minulý nebo něčeho, toho jiného světa, který už dneska neuvidíš.
Tak ono vlastně to auto je otevřený, to byl roadster, že jo?
Ano.
Čili tam, když na tebe přijde déšť, tak nemáš co zavřít, musíš se oblíct, je to tak?
My máme střechu, takže my to máme pohodlný, dokonce jsme ji jednou nasadili.
Ale sklápěcí, že jo?
Samozřejmě plátěnou, no. A ono to funguje, jo. Není to samozřejmě na zimu nebo pro někoho ženštělýho, ale sportsmen střechu nepoužívá, já nejsem takový sportsmen, já jsem ji teda natáhl už, no.
Jo. Ale tak oni ty auta nemají ani topení, že? Takže
samozřejmě,
když se s tím jezdilo v zimě, tak si v tom zmrznul.
To byl tvrdý chleba, no, ale tak to tehdy byli lidi rádi, že vůbec můžou někam na něčem jet. Většinou se chodilo pěšky nebo na kole, nebo když měl štěstí, tak na motorce. Auto to už bylo výjimka.
To bylo ještě, když já jsem byl malý kluk a i ty, protože u nás v baráku, já jsem jednal v Olomouci v bytovce, kde bylo 18 partají a jako bylo hodně motorek v té době a málo aut a dneska motorku nevidí, že jo, to už je. Nebo jako vidíš, ale je to, dřív to byl běžný prostředek dopravy, dnes je to jako hoch, jo, motorka.
Tak to je už historie, že jo, to už jsme u historie dopravy nebo techniky. Ameriku postavil na kola Henry Ford. Fordem T, někdy ve 20. letech.
Plechová leasingka.
Československo si muselo počkat a u nás to udělali až komunisti MBčkem, tisícovkou po roce 64. Začali těch autáků dělat o poznání víc, takže když jsme my byli mladí, tak už to auto nebylo tak výjimečný a mohl se ho člověk pořídit, ne třeba nový, ale pro Československo je Fordem T MBčko, stovka, 120, 105, škodovka. To je ta doba, když už to auto se stalo běžným. Do té doby motorka byla nutnost a lidi na ní nejezdili, ne protože by chtěli, ale že museli, že neměli jinou variantu. Dneska už to je jinak a motocykle je zábava nebo něco jiného, relax. Díváme se na to jinak než dřív. No.
Jezdili celý rodiny, že jo, byly sajtky, že jo, sajtkáře, to už dneska neuvidíš vůbec.
Vidí se to málo, ale je to skvělý zážitek a doporučuji sajtkáru, to je perfektní.
Jednou jsem v sajtkáře jel a vím, že obrovský jako pocit, když jel jsem v té sajdě, že jo, na té mašině, když ten řidič té motorky zahne, tak v té sajdě máš jako pocit, že musíš jít jako z té zatáčky ven, že jo.
To se může snadno stát.
No, to převrátíš, že jo.
To si někdy sedni za řídítka sajdkáry a je to příšerný. My jsme si pořídili sajdu, můj táta ji chtěl domů. Já jsem tehdy byl nerozumný, říkal jsem si, že to není dobrý nápad, ale pořídili jsme si ji a je to pekelostroj, nedokázal jsem s tím jít rovně. Jednou jsem vez maminku do lesa na huby, jeli jsme po takým trošku svahu proti té sajdě a já jsem viděl, že se převrátím a chudák maminka mi věřila, ale já byl tak spocený růzou, že to nedokážu, ale dopadlo to dobře, už jsem to doufám trošku dostal do ruky, tak se tak nebojím, ale sajda je něco jiného, to není auto ani motorka, to je zvláštní druh.
No to vlastně mění těžiště, že jo? Takže on ti to zatáčí jakoby pořád.
Nemůžeš naklánět, musíš to rvát těma řidítkama. Je to vozvyk, jo, ale první jízda to jsem nedokázal jít rovně. To jsem byl málem v plotě.
Já když jsem měl 17 let, tak jsem měl taky motorku a s kamarádem v Olomouci jsme se domluvili, že pojedem se koupat. A jsem ho zapomněl poučit, že na motorce se zatáčí naklápěním. Že vlastně netočíš těma řidítkama. No a tak jako dokud se tak jelo pomalu po těch ulicích a tak to bylo jako v pohodě a pak se dostali na takovou hlavní. No já jsem se rozjel a na konci ty ulice byla zatáčka 90 stupňů a tak jako kolem ty 50 jsme jeli. No a já jsem to na konci ty ulice vzal jako k zemi. Rozumíš, já jsem se jako sklonil a on to netušil, tak mě zakontroval na tom tandemu, tak mě zvednul, narovnal mě, projeli jsme rovně, prolítli jsme dřevěným plotem na nákladový nádraží.
To je hezký, to se stává, no.
Pojďme k tvé práci. Ty jsi šéfem Muzea dopravy Národního technického muzea v Praze. Co tato profese obnáší? Co máš na starosti? Co děláš?
To je trošku složitá otázka, můžeme to říct s trošku nadsázky, jsme takový lepší skladníci. Máme ve skladu ne šrouby nebo řebíky, ale dopravní prostředky a věci s tím spojený. Ale toto nechci snižovat. Máme na starosti sbírky mimo železnice dopravní, takže auta, letadla, motorky, lodě, hasičskou techniku, shodou okolností, teďka taky nově kolotoč. K nám teda spadnou trošku náhodou. Ten letenský kolotoč, no. Takže to mám na starosti. Zrovna jsme tam ráno řešili ještě nějaké provozní problémy. Taky by se dalo říct, že si z vašich daní krásně hrajem, sbíráme si motorky nebo auta nebo letadla a to taky není úplně pravda, že jo, ale je to tak, já když se mi podaří získat nějaký hezký motocykl do sbírky, tak mám radost, jako kdyby to bylo moje. Přitom mi nevadí, že to není moje a těší mě to a hřeje mě to u srdce, takže to tam taky takhle je. Poslední dobou nejvíc naší činnosti je papírování, teda už ani ne papírování, ale elektronická byrokracie, což je příšerný, je to čím dál tím víc, ale o tom nechci mluvit, to je téma smutný. Takže stát si nás zřídil, vlastně ani ne stát, nás si zřídil náš český průmysl, aby jsme dokumentovali jeho slavnou historii a tehda ani nemyslel historii, vlastně i tu současnost, což máme dělat pořád, měli bychom dokumentovat věci, které jsou teď. Takže se máme snažit zachovat památku těch našich předků nebo současníků, kteří dělají něco pořádného, něco zajímavého, významného nebo typického. V tom nám pomáhá stát, který nás dotuje, takže na to máme na rozdíl od všech soukromých muzeí jakýsi rozpočet, takže se nám to poměrně daří. Samozřejmě jsme instituce, takže když chceme koupit něco významného, tak je to hromada papíru a trvá to 3/4 roku. Ale zase dokážeme jako trošku přitlačit a zaplatit slušně, takže se nám to ku podivu rozdaří. Ta naše muzeum už tady je od roku 1908, takže máme jistou tradici a i nějakou zkušenost a ty naši předkové byli dost šikovní, takže vytvořili řadu sbírek, které jsou mimořádné a to nejenom z pohledu českého, ale evropského nebo světového, takže třeba automobilová sbírka u nás je super. To nikde neuvidíš po světě, aby tam měli první auto u nich provozovaný v té zemi, první auto u nich vyrobený, první závodní auto vyrobený v té zemi, auta většiny našich prezidentů. Ta naše sbírka, ta by dokázala vyprávět historii naší země od roku 1897 do teďka a docela barvitě a zajímavě. Jo, takže zrovna tohle téma je tam perfektně zmapovaný, protože zrovna ten můj předchůdce byl dobrý a v pravou chvíli věděl, po čem má šáhnout a udělal tu sbírku krásně. Motorky máme taky hezký, máme úžasnou sbírku jízdních kol, ta říkají, že je jedna z nejlepších na světě. Začátkem století nějaký pan Vondřich, myslím tím 20. století.
To známý, to byl i závodník, že motocyklový.
To byl jeho strejček, motocyklový závodník, Vondřich. Václav Vondřich byl závodník na motorkách a Augustin Vondřich, ten jezdil na kolech a řekl si, hele, ty kola by se měly sbírat. Takže on tou dobou, 1900 něco málo, začal sbírat kola. To ještě ty starý závodníci z vysokých kol žili, takže z nich vytáhl ty jejich skvosty.
Kohoutovky,
bezpečníky, máme tam tricykly, takový ty velký tříkolky z konce 19. století. A v roce 49 a 50 nám to všechno dál. Já nevím, jak to tehdy bylo s tím darováním, že jo, byli tady komunisti, ale oficiálně to byl dar. na jednom našem muzeu má jednu z lepších sbírek kol na světě. Takže díky panu Vondřichovi. Trošku je háček v tom, že když nám to všechno dal, taky máme v těch našich příruskových knihách napsáno Dar Vondřich. A my netušíme, kdo měl to závodní kolo Invisible anglický, což v tom 19. století byla bomba, příšerně drahá, musel to být nějaký opravdu jezdec. Ale my to nevíme, protože tam je přírůstek jenom od Vondřicha a nemáme k tomu tu historii. Takže potom moji kolegové nebo následovníci mají možnost někde bádat, třeba na to přijdem, jak těch zhruba asi 80 vzácných kol se k nám dostalo, teda především ne k nám, ale k tomu Vondřichovi. A třeba z toho bude jednou hezká kniha.
Hledáte tu historii?
Snažíme se, ale je na to málo času a musíme hlavně mít v pořádku smlouvy a docházku a rozpočet. Státní instituce, státní peníze.
Instituce má to nějaký regula. Ta sbírka, do té sbírky se ty předměty dostávají tak nějak nahodile, nebo pátráte, nebo tam vezmete cokoliv, co se válí, kde jako ve starý stodole?
To je taková provokativní otázka,
jasně.
Ale jak to takhle říkáš, jak se ptáš, tak bohužel v minulosti se to dělo všelijak. Měli jsme tam kolegy, který ta sbírka zřejmě moc nebavila, tak bych já osobně řekl, nechci kritizovat, ale že sbírali, co je napadlo, kdo jim co dal, co kde našli. A to bylo jenom krátký období a řekl bych výjimečný. Takže to neděláme samozřejmě, ta sbírka by se měla budovat s nějakým rozmyslem, teda my říkáme koncepčně, takže bychom měli sepsat koncepci sbírky, ta už tam je stokrát různě upravovaná, ale máme ji, řekl bych, celkem jasnou, pak jsme Český technický muzeum, nebo teda správně Národní technické muzeum, takže my sbíráme věci, které mají nějakou a teďka jakou naši českou historii, nebo československou, nebo rakouskou, herskou, to je trošku složitý, tak říkám, že jsme zaměřeni teritoriálně. To, co bylo u nás vyrobený nebo provozovaný. Takže my sbíráme věci teďka československého, rakousko-uherského původu, anebo třeba cizí, máme spoustu krásných Mercedesů, ale takových, který má nějakou českou historii. Máme Mercedesa prezidenta Havla, máme Mercedesa, co s ním utíkal K.H. Frank 9. května 45. Máme první auto v rodině Václava Havla, šasí z Mercedesa někdy z roku 1900, myslím, že 11. Jo, takže jsou to sice cizí auta, ale mají českou historii, takže se snažíme psát českou historii a u těch našich výrobců se snažíme nějak vybudovat jakýsi nějaký vývojový řady, aby to mělo nějakou proporci, aby to vypovídalo o tom, jak to u nás bylo, protože kolega Kožíšek, který dělá auta, tak ten vypráví o té naší historii, takže to bylo vlastně velmi barvitý, že to byla malá zahrádka, ale se spoustou hezkých květinek, pač u nás byla spousta značek, nikdy moc neprorazili do světa, aby jsme byli největší výrobce autáků a tak to nikdy, ale bylo to dost pestrý a řekl bych velmi zajímavý, takže tímhle směrem se snažíme to nějak tlačit dopředu a někdy to je docela náročný, protože víme, že něco chceme a je to problém.
Jako získat, jako koupit, že nejsou
získat,
prachy?
Koupit nebo... ty prachy, když to trochu umíš a dokážeš popsat spoustu papíru, tak se nám to vlastně vždycky povedlo. Jednou se na ministerstvu kultury údajně bouchalo pěstí do stolu, ale čtyřválcová závodní Java z roku 67, nejrychlejší 350 mistrovství světa v roce 69, tak se prostě koupila. Že ředitel odboru bouchnul pěstí do stolu, koupí se motocykl. Udělal dobře.
Na tom jezdil Franta Šťastný.
Na tom jezdil Franta Šťastný, ale to už byla taková éra, kdy on pomalu končil a Java udělala dvoutaktní čtyřválec. 80 koní výkon z 350, pekelná motorka. A ten přitáhl do Javy Angličana byla Ivyho, což byl mistr světa na Yamaze někdy chvilku předtím. A ten na tom jezdil báječně, proháněl Agostiniho, ale pak se na tom zabil. Takže bohužel ta Java neudělala díru do světa, ale tu dneška se o tom ví, mašiny byly jenom tři, originál, a my jsme tu jednu zopať pámbu získali. Takže to se třeba povedlo. Pak jsme šli po závodní Javě předválečný, čtyřdobý, strašně krásná vzácná mašina a vyvezli ji někde do Německa začátkem 90. let. A já jsem jenom tušil, říkali mi chlapi, jo, to jsme potkali v Německu na závodech a ten majitel měl ještě horek ze sidecaru a přijel tam Vitem. Tak jsem scháněl přes Němčury, jestli ho nikdo nezná, a našli jsme ho. Ale že už to prodal, že to nemá. No a pak mi ten můj Němec, ten můj kontakt volal, hele, to je v Anglii v aukci, o prázdninách, za 10 dní aukce v Anglii, to bych nevyřídil u nás ani cesták, abych tam mohl jet se podívat. Jasne. Tak jsem scháněl, co jak, našel jsem šílence, ten tam poslal svého zaměstnance, vydražil nám motorku a rok čekal, než jsme to dokázali zuřetat a koupili jsme ji. Takže máme krásnou předválečnou Javu. Musíme se snažit mít kontakty v tom oboru, dívat se, kde co je, sledovat trh a ty věci se řeší dlouhodobě. Přitáhli jsme z Anglie 50 aerovku, ještě jednu, co nejdou, než s ní jezdím 1000 mil, z karoserii Sodomka. O tý se vědělo 20 let. Anglán ji tam objevil, ptal se nás, co to je za auto. A je to auto, který měl Edvard Beneš, když emigroval, když teda opustil republiku po Mnichovu, tak byl v Anglii jako soukromá osoba, neměl s čím jezdit, tak tam pro něj smontovali z bedny rozebranou aerovku 50. S tou jezdila paní Hana, pač on Edward neuměl řídit. Uh-huh. Bylo to jeho první auto v Anglii, kdy začínal odboj, jak začínal boj za svobodný Československo. Potom ho Angláni uznali, dostal Daimlera, tohle auto tam měl československý diplomatický sbor. Napsali tam o něm odborný článek v automobilistickém časopise a moc to nechválili, že to je teda dost podivný auto. Pak se to ztratilo, zůstalo to v Anglii, ten člověk to našel, renovoval a my jsme to z něj 15 let loudili, máme ji teďka v expozici 50. Takže to někdy trvá desetiletí.
Ty sám taky jsi sběratel starých motorek, jezdíš na nich i závody nebo jenom oprašuješ?
Já bych neřekl, že jsem sběratel, to je asi jako trochu tak, jinak. Tak já je mám rád a já vlastně nemám novou motorku, nejmladší motorku mám z roku 62. Takže to ani není sbírka, mám to jako součást svého života, nechci říkat rodiny, to asi zase bych přehnal, když někdy říkám, že ta motorka má třeba nějakou zvláštní plechovou duši. Mám pár motocyklů, snažím se jezdit, protože to muž potřebuje jezdit na motocyklu, to je jasný. A ani ne závody, ale takový nějaký jízdy veteránů, mám to rád, ale nejsem žádný jezdec. Moje pneumatiky jsou vojety jenom v prostředku, jako nejsem žádný závodník, nemám takový ambice, ale mě strašně těší, když ta 90 let stará věc funguje, žije. To je super zážitek.
Ty jsi dneska na ten rozhovor přijel na krásné anglické mašině AES. Máme ji vlastně natočenou, takže se dostane do sestřihu. Řekni nám něco o tomto stroji.
Tak AES je motocykl jezdců vytříbeného vkusu. To aspoň tak říkal pan inženýr Zdeněk Klika, který ty motorky u nás před válkou prodával. Je to taková trošku slušnější anglická mašina z 30. let. Ta moje je z roku 34, vrchovej půl litr. Hezká mašina, ta moje je dochovaná pokud možno v co nejpůvodnějším stavu, protože ji nechci mít krásnou. Mně se na ní líbí, že má šrámy, že to má patinu a že prostě ta dáma už má nějaký roky, ale já si myslím, že jako udržovaná ženská je hezká, i když je třeba 50, tak týhle mý bude za chvilku 90, ale jezdí pěkně a jdu s ní životem od roku 91. Nechci tady zdržovat nějakýma dlouhýma příběhama, v podstatě intimníma, jak jsem k té motorce přišel, co jsem s ní všechno prožil, ale prožil jsem s tou motorkou spoustu krásných večerů, když jsem snil o tom, jak ji dám dohromady, protože byla ve strašném stavu, půlka, část toho chyběla, spousta lidí mi s ní pomohla, neboštík můj táta mi na ní spoustu věcí udělal a já jsem vždycky ještě nevděčně říkal, tati, to je špatně, to musí být jinak, už mu nemůžu poděkovat. A ani těm ostatním, co mi s tím pomohli, ale ta věc se mnou jde přes 30 let životem a docela hezky strávený čas, takový ty večery, bádání, jak to udělat, kde to sehnat. Mám tam součástky z Maďarska, z Anglie, z Lotyšska. Ne, že by to nebyly původní anglický díly, ale prostě když ti chybí stojánek a nikde není, no tak se třeba najde v Maďarsku, anebo nebo někde v Litvě. No. Takže teďka už chudinka funguje, předloni se mi přetrh pís, tak to se na mě trochu zlobila, ale snad bude běhat dál.
Kolik máš těch mašin?
Do 10, ale jezdí mi tak jako 3-4 a to ostatní je vždycky soubor náhradních dílů, který jsem za léta tak jako různě poskládal nahromadu. V životě to nedám dohromady, ale to je hezký proces toho, že vlastně to člověk skládá, schání. Občas si před spaním čtu seznam náhradních dílů, což je asi úchylný, ale je dobrý se to naučit a potom víš, že ti chybí tato podložka nebo tato součástka, člověk to má ve voku, mě to baví.
Já s tím souhlasím, já si taky čtu občas, seznam náhradních dílů, zase na ty svoje auta, že jo, co mám ty žiguliky a mám takový z mototechny, víš, ty katalogy, jo. Takže znám přesně ty kódy, jak to začíná těch 420
ano,
pomlčka.
To je důležitý.
To je důležitý, přesně, takže taky teda segrovka, víš, ty vole, má jaký číslo. Ty se v motorkách nejenom vyznáš, ty v motorkách taky píšeš, že tady máme na stole tvoji knížku Fenomén Java. Jak vlastně taková knížka vzniká? Co se v ní dočtem?
Tak tady ta knížka je výstavní katalog. My jsme měli, řekl bych, docela hezkou výstavu k Javě, k výročí 90. A ta knížka je výsledek projektu NAKI. Naše muzeum mělo štěstí, dostali jsme nějaký grantový peníze a měli jsme zkoumat historii našeho motorismu. A jedním z výstupů byla výstava, jaký měl být pořádný katalog. To se snad celkem povedlo. Já v muzeu sedím už poměrně dlouho, takže za ty léta jsem sehrál nějaký různý kontakty, kamarády, takže se mi zdařilo pro tu výstavu pozbírat z historie Javy takový to nejzajímavější z mýho pohledu. Takže jsme udělali výstavu k Javě trochu jinak. Nebyly tam takový ty věci známý běžný, ale ty divný a neznámý a pokusili jsme se to popsat jinak, než to známe, protože na tu Javu koukáme, všichni k ní máme nějaký vztah, kdo jsme trošku do motorismu. ale přijde nám to takový obyčejný, běžný. A my jsme to udělali trošku jinačí, zvláštnější, takže doufám, že to bylo hezký. Zaplať pán Bůže je katalog, protože když skončí výstava, tak se zavře voda a není nic. Tady máme katalog, který ještě nějaký čas bude k získání, až se doprodá, tak to bude horší a myslím si, že je hezký. Mimochodem, on tady je proto, že jsem ti ho chtěl dát narozeninám jako dárek, abych nemusel utrácet svoje peníze, tak jsem nafasoval v muzeu katalog a takhle ho máš ode mě, prosím pěkně.
Je, tak já ti moc krát děkuju za krásný dárek. Se stalo. Jsem za něho moc rád, protože k značku Java mám taky k ní osobní vztah, že jo, jako přece jenom člověk z té doby. A prosím tě, pak ještě mi ho podepíšeš, jo?
Jak budeš chtít?
No určitě. Ta Java, to je značka, kterou jako děcka jsme milovali, že jo, jak už jsem zmínil toho Fananka Šťastnu a tak dále. Java měla velký sportovní úspěchy, byla to motorka, na který jezdila celá Indie, jo, typická javácká červená a tak dále. Ten osud Javy dnešní není úplně veselý. Je to tak? Co se stalo s Javou?
Tak stalo se s ní to, co se stalo ze spoustou světových značek, že jo. Teď mi přišel časopis z Německa, Motorrad Classic, a tam slavně píšou o tom, že je nová BSA, Gold Star, vyrobená v Indii. Indové si prostě koupili zase značku a udělali
Besárna
si tam.
BSA byla taky legenda.
To byla legenda, Java byla taky legenda. Indové říkají, že Java není česká značka, ale značka světová, což je vlastně lichotivý. A měli zapotřebí si koupit od majitele Javy práva na to, aby mohli v Indii vyrábět motorku pod stejnou značkou. V Indii to má obrovskou tradici, miliardová země, a byla to taky jejich motorka, takže vlastně to není taková ostuda. Kam ta Java došla, to je na strašně dlouhý povídání a je to příběh vlastně smutný. Ale na druhou stranu, když se podíváme na to, že pan Janeček, František inženýr, začal dělat motorky v roce 29, vybudoval nějakou firmu, poskládal tam tým lidí velmi schopných. Ale už v 41. roce umřel. Vypráví se, že poslední slova byla: odcházím, pracujte dál. Tak on vytvořil firmu, která dokázala přežít do teďka nějakým způsobem. Stojí za to Indům tu značku Java Janeček a Wanderer si koupit. Takže to byl chlap, který vybudoval něco významného, co přesáhlo naši zemi významně. Tu značku znají po celém světě. A v některých oborech vyorali docela hlubokou brázdu, vymysleli spoustu zajímavých nápadů, většina toho se nerealizovala, o tom je právě ten můj katalog, tam je spousta prototypů, který udělali jeden kus, dva kusy. Málo kdy se jim to povedlo, ale klobouk dolů a jako český motocykl Java, to se asi rovná po světě a nemusíme se za ně stydět.
Dá se říct, že má teda Java svým způsobem comeback teďka?
To je složitá otázka, co to je comeback, že jo? Pro mě by to byl comeback, kdyby si tyhle motorky vyráběly v Čechách, v Evropské unii.
Týnci nad Sázavou, nebo kde
to bylo? Týnci nad Sázavou se snaží, pánové, dělají, co můžou, ale bohužel dneska je složitý v Evropě něco vyrábět, prodávat, prodat to, že jo? To je složitý téma a nechci to nějak moc komentovat. Já ty pány s tím se znám, mám s nima dobrý vztahy a nemají to jednoduchý. Je zvláštní, jak tu Javu všichni bereme jako za svoji značku, tak máme nějak pocit, aspoň teda my lidi okolo motorek, že do toho můžeme nějak mluvit, protože to je vlastně naše Java, jo. Že spousta firm, značek je nám možná lhostejných, ať si to dělají, jak chtějí, ale k té Javě máme nějak blíž, protože jsme na tom vyrůstali, asi to do nás tehdy prali sdělovací prostředky, jak se tomu říkalo, že naše Java, tohle, tamto.
A hlavně to bylo
máme
všude, to bylo v každý garáži, že jo, v každé rodině. Vyplňuješ svůj čas kromě motorek ještě něčím jiným, nebo je to hlavní položka tvého časového rozpočtu?
Asi je to prapodivný, ale já to mám rád a mě to baví i doma a občas se mi o tom zdá, takže to asi není úplně normální, ale mám kamaráda psychiatra a ten tvrdí, že většina těch bláznů chodí volně po světě a jim se tam dostává vlastně náhodně běžný vzorek populace, že ty lidi, co skončí v ústavu, jsou blázni nebo normální, takže na mě zatím nepřišli. Mám to hrozně rád a bohužel mám strašně málo času, protože mám rodinu, dvě malé holky, máme doma pět psů, který moje žena zachraňuje, takže mám vystaráno, baví mě kde co, historie, ale ty motorky jsou asi nejvíc, no, v tuhle chvíli. Chtěl bych lítat s aeroplánem, a k tomu se asi nedostanu.
Tomu už asi člověkovi chybí i to odhodlání v tomto věku, ale zas proč ne, že? Ty oči, to máme taky společný, vidíš, já mám taky špatný oči.
Bohužel, no a možná, že to je dobře, protože kdybych se stal tím vojenským pilotem někdy začátkem 90. let, tak to byla ta armáda na huntě, rušily se pluky a asi bych si moc nezalítal.
A ještě jednu podobnost jsem teďka našel. Ty máš dvě holky, já mám taky dvě holky. My jim budeme muset vysvětlit, že až se vdají, aby si nechali, víš, dvě jména, aby to jméno nezmeškal, nezmizelo úplně.
My už jsme to doma řešili, ale máme v Kolíně taky nezmeškalá jmenovce a ten má jednoho syna, tak jsem tak to říkal.
Už to jako chystáte.
Říkal jsem to dětem, ale říkal, co ho vezmu sám, to asi nic nebude.
A vezmeš si ho?
Tomáš, nedá se s tím nic dělat, měli jsme se nějak víc snažit, no a já si myslím, že holky jsou taky dobrý.
Ale jo? Ale musíme jim říct, ať se víš, až se vdají, ať si nechají i to naše jméno. Dnes už můžou mít babi dvě jména, úplně v pohodě, a i chlapi. Tak, jak rodinka je kompatibilní s tou tvojí motorkovou závislostí?
No, ze začátku to nepadlo moc nadějně, protože moje žena je velmi kulturní a má ráda přírodu, hrála na violončelo a je to trošku jiný obor. Tehdy, když jsem ji poznal na první schůzce, tak jsem si říkal, to není možný, ta si mě nemůže nechat, co by se mnou dělala, taková krásná holka, ale říkala, že má tatínek, kdo má nějakou motorku, tak si říkám, aspoň do té garáže, kdyby to se mnou vydržela, abych zjistil, co to je zač. Yep. Ta motorka není zvláštního, padelka 590 z konce 60. let a v hezkém stavu zachovala, mm-hmm. Tak tu jsem k té ženě vyženil.
Tak ona proto se zvoženil, kvůli ty motorce.
Ale to ani ne, ale doufal jsem, kdyby aspoň jsem zjistil, co to je za tu motorku. Jo. Nechala si mě, chudák si udělala řidičák na motorku, tak jezdíme občas spolu. Tak to je fajn, když to se mnou prožívá, ale myslím, že to dělá hlavně proto, abych měl radost, aby byla se mnou. A to si myslím, že je hezký. Já zase se snažím s ní chodit na psí vycházky a na srazy různých ekologů, co sekají louky v Orlických horách. A to je taková zvláštní subkultura, že jsem myslel, že to nevydržím, že to byly úplně z mýho pohledu mimozemšťani, ale když pak ty lidi poznáš, tak zjistíš, že tady ty lidi, co je něco baví, co jsou něčeho začíná, jsou všichni fajn.
Srdceři.
Jo.
Máme hodný ženy. Jsme v Oldschoolerovi, nemůžu ti nepoložit tu otázku. Co tvoje neřesti?
No to je ale strašně intimní téma, že jo, to je jako...
Proto se tě na to ptám, že tady se lidi odhalují, že jo?
Neřesti, no to je strašně složitá otázka. Snažím se bojovat s alkoholismem, ale myslím si, že to nebude tak hrozný, že jsem tomu zatím nepropadl a teďka si dávám jako suchej týden nebo 14 dní nebo měsíc. To docela jde, asi se to dá zvládnout, takže to spíš je vtip. Nejradši bych utratil všechny peníze za svoje hračky, ale to nejde, že jo, to jako, ono to moje nebo mužské uvažování stejně od nějakých 5 let si myslím, že se to u mě nezměnilo, že bych chtěl mít spoustu hraček a hrát si s tím a do toho teda přebyly takový ty různý problémy, že teda musíš platit hypotéku a do toho ty ženský, takže to komplikuje život a je to strašně drahý provoz, že jo, když musíš mít bydlení a chodit do práce a nemůžeš se věnovat těm svým hračkám. Hmm. Ale nějak to dávám, nějak se to snažím balancovat, takže moje neřesti je to, že bych si jenom hrál, dělal ptákoviny a ne to, co se má, jo. Ale možná, že nějak časem dospěju a stanu se rozumným mužem a nechám toho buď dělat jenom to, co se má dělat, ale zatím jsem k tomu nedospěl. Takže asi neřestě je to, že jsem pořád ještě duševně nezralej, ale kdy to přijde, nevím.
Možná vzhledem k těm motorkám je to dobře, protože tak, jak si hraješ s těma mašinama, víš, tak pro nás buduješ tu sbírku, pro nás, pro všechny v tom muzeu.
Tak myslím, že mám velikánský štěstí, to je jediný místo, nebo... Nenapadá mě další v Čechách, kde bych mohl za státní peníze budovat motocyklovou sbírku, ale tak to je fajn, že jo, ale když vemeš ještě, že třeba se někde povede potkat ty závodníky nebo konstruktory, který ty motorky dělali, něco se o tom dozvědět, a když vidíš to pozadí, že to dělali jenom lidi a jak to bylo složitý nebo zajímavý, a ty příběhy jsou někdy jako úžasný, někdy to je bizár, protože to byly doby v minulosti prapodivný, strašně zvláštní ty příběhy sbírat a škoda, že jsem línej, to je největší neřez, kdybych ty věci psal, tak těch knížek krásných bude spousta a snad se k tomu dokopu. Povedlo se mi, jestli je to neřez, asi ne, ale zbláznit rodinu, že pojedeme k moři do Francie, jo, tam jdou Riviera, ne, obytňákem, aby jsme to měli pohodlný, protože tam žije syn konstruktéra, Angličana George Pečeta, který v Javě pracoval před válkou. Mm-hmm. A to byl hrozný frajer, který dělal motorky pro Janečka a díky němu ta Java zůstala, jinak by to Janeček zabalil. No a tam žije starý pán, který měl tohohle toho skvělého tátu a já jsem ho nějak přes internet našel. Takže jsme jako jeli na dovolenou s rodinou, no a já jsem za tím letím člověkem a loudil jsem z něj moudrá fotky a nahrávali jsme tam rozhovory. Takže jsme byli u moře asi 2 dny a většinu času jsem seděl v pokoji s tímhletím gentlemanem a vedli jsme řeči o tom, jak ten táta to tady tehdy před válkou maloval. Úžasný příběh, z toho bude jednou knížka, snad se k ní dokopu.
To určitě udělej, protože to je zajímavý téma a hlavně tyhle příběhy z toho světa mizí postupně, že jo, jak odcházejí ti lidi, kteří je mají v paměti.
Tak.
Arnošte, co plánuješ v blízké budoucnosti?
Tak jestli mě pojede motorka, tak zítra jedeme do Plas. Naše muzeum má v Plasích pobočku, kde je malá...
Klášter, že?
Klášter, okay. A my máme tu hospodářskou část, bývalý pivovar, hospodářský dvůr. Tam máme teďka výstavu, malou verzi té naší javské výstavy. Tam jedeme na mašinách s kamarádama se podívat na výstavu. Plánujeme výstavu k panu Loprajzovi v našem muzeu, protože jsme si pořídili Loprajzovu Tatru, tu nejslavnější, který přezdívají Puma. To je auták, který třikrát vyhrál Dakar. A kvůli některému museli změnit pravidla, pač ta Tatra furt vyhrávala.
Zhoršit, jako stvrdit pravidla.
Ano, museli ta auta být jinak udělaný, pač ta Puma prostě byla k neporažení. Takže to tam máme. Pan Loprajz, myslím Karel Loprajz, závodník, tak se bohužel nedožil toho, že má napsané inventární číslo, pač nám to chviličku trvalo to zúřadovat, ale byl u toho, moc si to přál, aby auto bylo u nás. Tak zaplať pámu, máme teďka skvělý auták ve sbírkách, bude k němu výstavka. Co plánujeme? Potom by měla být ještě další nějaká výstava k Javě, měla by být hezká knížka o Georgi Pečetovi, ale jinak radši moc neplánuju, protože ono s těma plánama, víš, jak to je, co jsme si plánovali před nějakýma třema rokama a svět se vzhůru obrátil nohama a je to všechno nějak jinak. Snad se to zlepší.
Snad jo. Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal můj jmenovec a šéf Muzea dopravy Národního technického muzea v Praze, Arnošt Nezmeškal, muž, jehož srdce bije pro motorky. Arnošte, já ti moc krát děkuju za rozhovor.
Děkuji, bylo mi potěšením.
Jsem rád, že jsi přišel a prosím tě, ještě než mi utečeš, tak ještě mi podepíšeš tu knížku.
To víš, že jo.
Tak, já jsem si donesl na tebe olůvko.
Tak jdem na to.
Děkuju, pane spisovateli. Arnošte, díky, ahoj.
Já děkuju, čau.
Dámy a pánové, podcast Oldschoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky oldschooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.